Б2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Меглена Кунева, министър на образованието и науката от 1 март.
Разкажете вчера за срещата, имахте с ректори, как беше замислено,
точно
какво
така
обсъдихте и какво се
реши? Аз мисля, че излезна съобщение от тази среща. Тя беше, разбира се, първа, опознавателна. Имам и следващи стъпки в тази посока по закона за висшето образование. Колкото и да се е говорило преди това за този закон, след неговото приемане трябва да се направи среща с висшите училища, да кажат хората какви са първите им впечатления. Имаше едно много добро предложение да се направи оценка на въздействието на закона върху висшите училища. Сега, честно казано, това нещо се прави обикновено преди закона да влезне в сила. Това трябва да е част от културата на законодателството, но, за съжаление, не се е случило. Ние ще наваксаме обаче и в рамките на 3 месеца ще направим математически модел. Аз възложих на ресорния заместник-министър и оценка на това как ще се отрази закона върху висшите училища. Ще го направим и говорихме, разбира се, за качеството. Бяхме абсолютно откровени, споделихме това, което ние всички знаем, виждаме го, широко известно е, че всъщност ние се борим с една много сериозна демографска криза. И тогава, когато има повече места в висшите училища, отколкото завършващи ученици, поради демографския спад, ние трябва просто да решим какво правим. Съобщих на ректорите, че тази година от 300 подкрепата от 300 студенти, подкрепата става за 1000 студенти, които са с български произход и живеят извън пределите на страната. Това все пак е едно много чувствително увеличение за възможностите на Министерството. И аз се надявам те да се възползват от това. Както заради нашите сънародници, които са извън пределите на страната, така и заради укрепване на самите университети. Посоката е ясна. Аз не мисля, че трябва да има и ще се боря да няма никакво намаляване на средствата за университетите. Въпросът е те да се влагат в качествени специалности. Обяснихме отново какво представляват защитените специалности, тези специалности, които специално ще бъдат промотирани. Ние трябва да си даваме сметка, че висшите училища са свързани директно с пазара на труда. И затова беше срещата.
Как реагираха ректорите на идеята на Министерството да се уреждат бройките в някои специалности, както стана ясно миналата седмица?
Не става въпрос за урязване, става въпрос за това в кои специалности са. Това е разумно и за самите университети. Аз не мисля, че някой беше изненадан или изрази негативно становище. Те знаят в кои специалности са силни. И тогава, когато се запазва общата подкрепа за висшите училища, за висшето образование, аз мисля, че това са много, много дълбоко навлезли в проблематиката на висшето образование хора. Те чакат решение и това за тях всъщност е решение.
Те са съгласни с него.
Кои образователни направления трябва да бъдат изведени като по-голям приоритет спрямо нуждите на пазара на труда и на бизнеса?
Това го говорихме, когато беше първата среща мисля, че и вие бяхте заедно с моя ресорен заместник-министър. Няма промяна от тогава до сега. Има определен акцент върху инженерните специалности, върху информационните технологии, но пак ще кажа, ние подкрепяме и така наречените защитени специалности, които може би в момента не са най-високо в желанията и в възможностите да се намерят работа, но такива специалисти трябва да имаме, защото дори да се наложат един или двама, примерно преводачи от редки езици, ние няма откъде да ги вземем. И ако една специалност се закрие, ние губим всъщност и преподавателите по тези редки специалности. Така че това е известно. По тези въпроси нямаше никакви колебания. Ясен е закона. Продължаваме работата по все по-доброто и по-качествено висше образование. Смятам, че тук с това, което правим в момента, ние всъщност постигаме ефекта за самостоятелност и подкрепа на най-добрите по начина, по който го правим в средното образование. Логиката, линията на разсъждение е една и съща. Тя е за повече самостоятелност и за повече качество и, разбира се, поемане на отговорност и за едното и за другото.
А как ще спечелите подкрепата на опозицията за реформите и във висшето, но по-специално и в средното образование, за да има национално съгласие за реформата във вашия сектор?
Той е много голям. Всъщност това е училищно и предучилищно образование. Законът е приет. Значи очевидно каквото е могло да се свърши в...
Но БСП искат с една година да бъде отложен законът.
Вижте, ние трябва да преценим. Действително има забавене. Знаете, че аз не обичам да говоря така критично за предишния екип на Министерството, защото просто от това няма полза. Фактите обаче са такива. Действително много е забавена заповедта на министъра и изпълнението трябвало е просто в момента, в който законът се работи, да се работят и стандартите, за да може веднага да се излезне с заповед. Заповедта е много, много късно издадена и тук определено вина има политическото ръководство на министерството и заместник министъра и министъра. Те разпознаха своята вина и подадоха оставка. Така или иначе обаче ефекта от липсата на действие остава и това е нещо, с което без да имам вина, ще трябва да се боря. Ще представя всички възможности на парламента, за да може заедно да вземем едно разумно решение. Подчертавам, че парламента работеше при много голямо напрежение и успя да приеме закона, което без съмнение е изключително сериозен успех. Този закон 10 години е правен, гласуван и аз индиректно отговарям на вашия въпрос. Все пак 10 години, след 10 години, след като имаме резултат, трябва да си кажем, че е успяло да се справи Народното събрание и да се стигне до консенсус.
Какво конкретно ще спечелите техните гласове, както и гласовете на Патриотичния фронт и други формации, които не подкрепиха убедително вашият избор за министър?
Това е едната страна на въпроса. Всеки има право да изкаже мнението си. Въпросът е да подкрепят образователната реформа. А дали и при какви условия те ще я подкрепят, по-добре е да ги питате тях.
Вие слушахте брифинг на Меглена Кунева, министър на образованието и науката от 1 март.
Радио К2 от мястото на събитието.